Karên hinar tiyan pişka sezdê. Et civaka bardarên Mesîhî da el Antakyayê çendîn pêxember û mamosta hebûn. Barnabas, Şemonê ku dibêjne nîger, Lukyos işqeyrewanê, Menayînê ku her ji zarokînî li gel Herodesê desthilatdar mezin bû û Şaol. Li demê ew projî û xudandperest, giyanê pîroz gotê, bû min Barnabasî û Şaolî bû wî karê min daxwaza wankirî terxan bikin. Ev cewan rojî girtin û nivêj kirin û destên xwe danane ser paşî ew pirêyê xistin. Demê giyanê pîroz ew hinartîn, jûr da çûne Selûkiyayê û bi gemiyê derbazî Qubrisê bûn. Demê gihaştîne Selamîz, peyva xwedê dikinîşteyên cihiyan da ragihand û Yuhenna jî bû harîkariyê li gel wan bû. Ew li hemî gizîrteyegeriyan heta gihaştîne Pafos û li wêrê cadûgerekê cihî dît. Ew pêxemberekê direwîn bû, navê wî Bar Yeşûa bû. Niyasê Sergius Paulusê hukmran bû, Sergius Paulus zelamekê jîr bû. Gazî Barnabasî û Şaûlî kir û daxwazîş wan kir ku peyva xwedê bû wî bêjin. Lê Elûmasê cadûger ku wergêrana navê wî ye, berhingariya wan kir da ku berê hukmranî ji baweriyê biguherît. Lê Şaûlê ku dibêjnî Paulus ji giyanê pîroz pir bû û berê xwedê cadûgerî got, hey ew ê tu jî iş hemî sexteyê û hemî fêlbaziyê, hey kurê îblîsî, hey dijminê hemî başiyê, ma tu destiş xwarkirina rêkên xwedaniyên rast bernadey, Ha eve destê xudanî li hindavîteya û dêkûrebî û tademekî ronahiya rojê nabînî. Et cih da mij û dûman kefte ser çavên wî, ev calwaran geriya daxwast kir ku êk destê wî bigirît û pirê ve bibet. Demê hukmranî ev çende dîtî, bawerî îna û ji ber fêrkirina xudanî guhişî. Paulus û hevalên xwe di deryayê de ji Pafos berev pergeya Pamfîlyayê çûn, li wêrê Yuhennayî ewhêlan û vegeriya Orşelîmê. Ew jî iş pergeyê çûne Antakya Pisîdyayê, li roja şembiyê çûne kinîşteyê û rînişdine xwarê. Piştî xwendina hindekê ji destûrî û nivîsarên pêxemberan, serokên kinîşteyê hinar te dîfwan ra û gotinê, gelî birayan, eger hewapeyvek bû şîretkirina kumbûyan hebît bêjin. Paulus rabûşbêr ve û bi destî amaje kir û got, gelî Îsraîliyan û ewendiyên ji xwedê tirsin guhê xwe bidenê. Xudayê vî miletî an ku Îsraîl babkalên me hel bijartin û miletê me demê ew li awareyî li erdê Misrê mezin kir paşî bi zendekê hêzdar ji wêrê înan eder. Nêzîkî 40 salan li biyabanê bêhna xulwan fireh kir. Paşî 7 milet li erdê Kenan wêran kirin û erdê wan wekû mîrat da gelê xwe. Evê hemiyê nêzîkî 405 salan vekişa. Piştî hingî xwedê dadwer bû wan rakirin heta hatina Samuel pêxemberî. Îna wan daxwaza paşayekê kir, xwedê jî Şaûlê kurê qîşî îşhûza Binyamîn da wan, bû 40 salan wî paşayetî li wan kir. Paşî xwedê ewlada û Dawûd kire paşayê wan, ew ê xwedê şahdeyî jî bû dayî û gotê, min Dawûdê kurê Yêşayî dît zelamekê bi dilê min, ew ê dê hemî hezên min ebceh înît. Ji dîndeha wî xwedê li gur sûza xwe qurtalgerek bû Îsraîliyan îna ew jî Îsa ye. Berî hatina wî Yuhennayî bû hemî miletê Îsraîl ragihand ku li xwe bizivirin û bihêne tafîr kirin. Demê Yuhennayî karê xwe ibdîmahît îna, got: "Hîn hizirtiken ez kî me? Ez ne ew im. Lê eve ew dê piştî min hêt, ew ê ez nehecî me bendkê pêlava wî vekem." Gelî birayan, Kurên dîndeha Îbrahîmî û ewendiyên naf hewada ji xwedê tirsin, peyva vê qurtalbûnê bû meya hatiye hinartin. Ji ber ku xelkê Orşelîmê û serokên wan ew nenyasî, lewma wan ew dad kir û husa wan peyvên pêxemberan yên hemî rojên şembî têne xwandin ebceh înan. Wan egerekê hejî kuştinê li ser wî nedît, lê ser hindê ra wan daxwazî ji Pilatusî kir wî bikujît. Piştî hemî tiştê li ser hatiye nivîsîn ebceh înayîn, iş xaçe îna xwarê û dana digorî da. Lê xwedê iş navmiryan ra kir. Û gelek rojan bû wan diyar bû, yên ejdevera celîl li gel wî hatbûne Orşelîmê û nûke ew li beramberî xelkî şahidên wî ne. Eve em jî bû hewa mizgîniyê radigehînîn ku ew sûza xwedê daye babkalên me, wî bû me kurên wan ebceh îna demê Îsa ji mirinê ra kirî. Her wek ku Zebura 2 da hatiye nivîsîn, تو کرمنی افرو من تو بوی. در باره راکرناوی یاشناف مریان که ایدی اونا وگری ترزی بونه خودهو ساگوتیه. از دیوان برکت این پیروز و مسوگر دمه هوا اوین من سوس پیدای داودی. لو مال پشک کادیا زبورت بیجید تو ناهلی وفادار تا توشی رزی بونه ببید. چنکو پشتی داودی ددم خودال دیف حس کرنا خوده خزمت کری مرو گهشت بابکالن خو او توشی رزی بونه بو. لی اوی خوده را کری رزی بون ندید. افجا گلی برایان بلال دف هوا یا اشکرا بید که پرکاوی مرووی لی بورینا گنه هان بو هوت هتراغهاندن. پرکاوی هر کسی باوریه بینید دهیت بگونه کرن اشوان همی تشتن هی نشیاین اب دستور موسای جه بهن بگونه کرن. افجاشیار بن دا که او تشت پیغمبران گوتی بسر هوا نهید. بره خوبدنه گلی ترانه کران بگوه شنو بن بر ببن چونکو از دل سردم هوا کارکی کم که اگر ایک با هوا بحث بکت هین ایک جار باور نکن. دم پاولوس و بارناباز درد کفتن خلکی داخوازش وان کر که شنبیا بهت جی در باره وی تشتی بوان پا آغون. پشتی کنبون ابدیماهی هاتی گلکش جوهی و اوین هادبون سرباوریا جوهیان الدیف پاولوسی و بارناباسی چون او جی بوان آخفتن و هاندان کود کرم خوده دا بمینن. ات شنبیا دیدا نزیکی همی خلک باجری کنبون داگاه خوب دن پیوا خدانی. دم جوهیان او جمعوردیتی اشجاف پرانبون پربون و بجوینان بر هنگاریا آخفتنا پاولوسی کر. هنگی پاولوسی و بارناباسی پویرکی گود. پدوی بول براهی پیوا خوده بو هوا هاد باگوتن. لیچن که هوا رد کر و دیار کر کوهی نه جی جیانا هرو هرن او امی قصدام لطن نجوهید گین. چن که خدا نی حسا فرمانیال مکری. من تو کریا روناهی بو ملتن دی دا تو قرطالبون بگهینی هر چوار کجین جیانه. دمه ی نجوهی افچنده بیستی دل خوش بون و پس ناپیوا خدا نی کرن و همین اجبو جیان هرو هر حاتی ندست نشان کرن باوری اینا. ایدی پیوا خدا نی الهمی دور بلاف بو. لی جوهیان جنکین قدرگیران ین که هادبون سرباوریا جوهیان و رهسپین با جریهان دان و تپسریک دیجی پاولوسی و بارناباسی آران و او اجدورا خود دره خستن. اوانجی توزا پین خول سرواندا قطا و چون با جری کنیاه. افجا شاگرد اجدل خوشی و اجگیان پیروز پرد بون.